Понеделка 2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от извънредно заседание на 42-то Народно събрание за повторно обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 година, което се проведе на 16 август.
Думата поиска министър Адемов, но преди това ще ви дам възможност за реплики. Заповядайте, господин Ерменков, за реплика.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, госпожо министър, уважаеми дами и господа народни представители. Ако това, което току-що го чухме, беше казано от депутат от ГЕРБ, който е влязал тази година, тази сесия на Народното събрание, това Народно 42-ро събрание за първи път, сигурно бихме го приели като сериозно. Сигурно, може би, щяхме да видим, че това наистина е една загриженост на депутат, който мисли за социалната политика, който смята, че народът е бил ощетен. Но когато ние чуваме това от министъра на труда и социалната политика на предишното правителство, който най-вероятно, когато се обсъжда бюджета миналата година, този бюджет, който ние искаме днес да актуализираме, си е мълчал, въобще не е вземал отношение по този въпрос, в резултат на което народът беше доведен до това, че в февруари месец излязахме гладните на улицата. Онези, които нямахме парите да хвърляме червен хайвер, ябълки, домати и други работи, хляб по парламента, защото наистина ги нямахме тия пари. Според мен това е безочие. Абсолютно безочие в момента бившият министър на труда и социалната политика, който е гласувал за бюджета, антисоциалния бюджет на България, да дойде и да ми говори за социалност. Трябва да ви е срам, господин Младенов.
Благодаря, господин Ерменков. Има ли други реплики към изказването на господин Тотю Младенов? Не виждам. Заповядайте, господин Младенов, за дуплика.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Господин Ерменков, аз знам защо ви боли толкова много. Защото в директивата европейската ясно е записано, че тези приходи от продажби на квоти има възможност да се използват за енергийно подпомагане. Това исках само да ви кажа. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Младенов. Заповядайте, господин Адемов. Има думата министърът на труда и социалната политика.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми госпожи и господа министри, забранявам. Това е значението в превод на латинския термин вето. С него се обозначава правомощието на държавния глава да връща мотивирано закони за ново обсъждане в Народното събрание. Идеята за разделението на власти в държавата възниква през 17 век. Двама велики мислители от времето на буржуазните революции, Джон Лок и Шарл Монтескьо, стигат до многозначителната теза и многозначителния извод: власт възпира. В съвременните демократични общества властите не толкова се възпират, колкото си взаимодействат в интерес на гражданите. Тъкмо за това не водим и не искаме да водим междуинституционални войни. Повече от всякога президентът е този, който трябва да олицетворява единството на нацията. Най-тежкото оръжие от арсенала на президентските правомощия е използвано в момент на ярко политическо противопоставяне и едва ли постига своите легитимно поставени цели за повече амбициозност в приходната част и повече прозрачност в разходната част. Три са ключовите послания в мотивите на президентската забрана. На първо място, прозрачност и публичност. Искам да благодаря на господин президента за подкрепата на социалните мерки, които, за съжаление, не са надграждащи, а просто запълват заложени дефицити. Трудно ми е да се съглася с разбирането, че правителството може да бъде обвинено в презумпция за нарушаване на закона, при все, че постановления на Министерския съвет са традиционни актове, с които се реализират неотложни и непредвидени разходи. На второ място, Благодаря на народните представители от 42-то Народно събрание, че променяйки така наречения закон Яне Янев, дадохте възможност за рестарт на Националния съвет за тристранно сътрудничество. По този начин изпълнихме една от препоръките на господин президента за повече публично обсъждане и дискусии на актуализирания вариант на бюджет 2013 година. На трето място, в мотивите на отлагателното вето, разписаните изисквания и пожелания за допълнителни разходи и дългово финансиране, единствено и само ако водят до растеж, звучат достатъчно убедително. Но когато това не е била практиката от последните години, възниква естественият въпрос. До какъв икономически растеж и заетост доведоха изхарчените 8 милиарда от предходното правителство? Или откраднатите и пренасочени 1 400 000 000 здравни вноски от български граждани, до каква реформа и до какъв икономически растеж и заетост доведоха те? С мълчаливото съгласие и с безкритичния поглед на управляващите бяха покрити текущи дефицити. Казвам всичко това не за да обвинявам или търся оправдание, но сякаш от само себе си се налага тезата за двойния аршин. И не на последно място, обвиненията в спекулация със съдбата на социално слабите и хората в неравностойно положение звучат някакси нелепо. Ако 90 стотинки на ден са нищо за елитарната част на обществото, то същите 90 стотинки са сутрешната баница на тези страдащи, особено в условия на криза, деца с увреждания. Ясно е, че опитът за спекулация е в друга посока. Скривайки се зад забраната, волно или неволно е направен опит за делегитимация на правителството чрез ново отваряне на дискусията за парламентарната подкрепа. Остава впечатлението, че без да сме научили уроците от историята, превръщаме небезизвестната сентенция «Власт, власт възпира» в «Власт, опозиция подпира». Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Адемов. Думата за изказване има господин Сергей Станишев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми госпожи и господа министри, днешните дебати и гласуване са всъщност част от един политически процес. От една политическа битка за промяна или за запазване на статуквото. Статуквото в икономически, социален и политически план, наследено от управлението на ГЕРБ. Какво заварихме преди по-малко от 3 месеца? Разрушена държавност и смазано гражданско общество. Искам да припомня, защото много бързо се забравят нещата. В какво беше превърнат българския парламент в предишните 4 години? В един гумен печат на чужда воля с 5% доверие. Впрочем, къде е госпожа И.Ф., идеологът и организаторът на това срамно отклонение от българската демокрация? Не е в парламента. Само че в офисите на ГЕРБ продължава да управлява тази партия. Заварихме президентска институция, която беше мълчалива. 2 години. Нито дума срещу управляващите. Президент избран с тежки измами и манипулации. Затова, вероятно, послушен, тъй като беше назначен да пази топлото президентско кресло, докато дойде време за кандидатурата на бившия вече министър-председател. Президент, който 2 години премълчаваше всички безобразия, които съсипаха и държавата, и икономиката, и гражданското общество. Имаше министри, които безпрекословно изпълняваха всяка безумна заповед и безобразие по телефона. Как? Чрез шантаж и заплахи. В резултат на брилянтната дейност на господин бившия вътрешен министър. Всъщност, цялата държава, нейният връх, управлението, институциите бяха в една мълчалива умерта. Заговор на мълчанието, основан на страх и съучастие. Ето това беше картината на България. Впрочем, когато говорим за съучастие и страх, истината започва да излиза наяве. Например, чрез прословутото вече тефтерче на господин Златанов, председател на Комисията за конфликт на интереси, която показва цялата технология за шантаж, за натиск, за рекетиране на хора, за да се изпълняват политически поръчки. Вече трети месец правителството на господин Орешарски работи за промяна на всичко това, на това безобразно и грозно статукво. Работи въпреки неимоверните усилия, политически, финансови, медийни и други, цялата енергия, която се хвърля, за да му се пречи да работи, за да не може да реализира промяна. Работи въпреки усилията на бившите управляващи да се запазят и техните калинки, и техните корупционни схеми, и интересите на техните фирми, които са проникнали навсякъде задкулисно в българската икономика и смучат от държавата. Ветото на господин Росен Плевнелиев е част от огромните напъни да се попречи на възстановяване и на парламентаризъм, и на нормална демократична държавност. Защото каква промяна изобщо може да се случи в политиката при бюджета на Симеон Дянков? Естествено, че никаква по същество. И аз не смятам, че основните дебати днес са икономически. Просто защото икономическите аргументи вече бяха изложени и икономическият дебат е спечелен от правителството и от партиите, които подкрепят актуализацията на бюджета. Те бяха подкрепени и от тристранните партньори, от българските синдикати и от българските работодатели. С едно много показателно изключение на една работодателска организация, която все повече се държи като политическа такава, поне нейното ръководство. Самите ГЕРБ се отрекоха от политиката на Симеон Дянков многократно и го изхвърлиха като ненужен парцал, употребен и изгонен в чужбина. Остана последния мухикян. Той се нарича господин Росен Плевнелиев, който иска да се запази бюджета на Симеон Дянков чрез своето вето. Наскоро прочетох една статия на тази тема, която е заглавена последния начин. Само наивници вярват, че бюджета Дянков е изпълним. Точка. И президентът. Точка на цитата. Наивник ли е господин Плевнелиев? Аз не вярвам. Не вярвам, че не знае становището и на синдикати, и на работодатели в подкрепа на актуализацията на бюджета. Не вярвам, че не знае, че още миналата година казаха, че този бюджет е предизборен и неизпълним. Не вярвам президента да не знае, че неговото служебно правителство е ревизирало прогнозата за растеж за 2013 от близо 2% от брутния вътрешен продукт на 1%. И не вярвам да не разбира, че това няма как да не се отрази върху приходната част. Не вярвам господин Плевнелиев да не е информиран, че до средата на година приходите в бюджета са 46% от планирането. А всички знаят, че първото полугодие е много по-силно, защото тогава и гражданите, и фирмите си плащат данъците. Не вярвам да не знае, че при планирано увеличение за тази година на приходите от 1 милиард и 800 милиона до края на юни, увеличението само 380 милиона. И зейналата дупка е огромна. Не вярвам да не е наясно господин Плевнелиев, че правителството на Борисов през февруари е имитирало 800 милиона лева непланирана емисия дълг, която трябва да се връща сега в края на август. Не го вярвам и защото самия президент се хвалеше, че е съдействал за тази емисия. Звънял е по банки, не знам в какво качество, за да убеждава да е отпусна тази емисия. Не вярвам да не е информиран господин президента, че целият резерв за непредвидими разходи, който съществува във всеки бюджет от няколко стотин милиона лева, 209 милиона, е потрошен и опоскан от правителството на господин Борисов и на Росен Плевнелиев до края на май. И няма никакъв оперативен резерв. Не вярвам да не е чул президента, че не са планирани много разходи, които са по закон. Средства за хора с увреждани. Пари, които са нужни за социални групи в тежко положение, като разширяването, например, на енергийните помощи. Не вярвам господин Плевнелиев да не знае, че само веднъж за 24 години български президент е налагал вето върху бюджет, при това за конкретни антиконституционни текстове, а не върху числа, таблици, разходи и приходи. Не вярвам президента да не знае, че няма частично вето върху закона за държавния бюджет, защото когато не се приемат текстове и цифри заложени в бюджета, целият закон не действа, за това е лицемерие. Да кажеш, аз подкрепям социалните разходи, но налагам вето върху други части от актуализацията. Това е лъжа. Не вярвам господин Плевнелиев да не е наясно с всичко това. И го казвам от уважение към президентската институция. Защото да повярвам, че всичко това не го знае президента, би означавало да кажа, да го обвиня в тотална некомпетентност. А не искам да го направя. И да кажа, че в институцията президентство е пълно с калинки и некадърни чиновници. Аз вярвам, че не е баш така. Значи, причината на ветото е различна. Аз внимателно прочетох мотивите на президента, при това много внимателно. И пак не мога да повярвам, че точно тези мотиви е избрал господин Плевнелиев. Защо? Защото тези мотиви би трябвало да означават или тежко раздвоение на личността, или тежка политическа амнезия. И не го вярвам. Защо твърдя това? Заради сравнението между актуализацията през 2010 година, направена по време на управлението на Борисов, когато Росен Плевнелиев беше един от любимите министри на премиера, и актуализацията сега. Защото нещата са ясни. Когато господин Плевнелиев говори, че бюджетът занижава приходите, трябва да отговори защо през 2010 година приходите бяха занижени с близо 2 милиарда лева, при това преди изтичането на полугодието. И защо тогава мълча, ако това е негова принципна позиция? Когато господин Плевнелиев се противопоставя правителството на Орешарски да има резерв за непредвидени и неотложни разходи, предимно социални, които ще бъдат публично обявени, всяко едно решение, трябва да отговори на въпроса, защо подкрепи резерв на правителството на Бойко Борисов общо за 1 милиард и 200 милиона лева през 2010 година. Може би, защото тогава неговото ведомство, Министерството на регионалното развитие и благоустройство, получи от тази актуализация 355 милиона лева за различни инфраструктурни проекти и впрочем, тогава и досега министър, а сега президент Плевнелиев не отговори защо автомагистрала Тракия, например, Люлин беше оскъпена с 60 милиона лева тогава. С 60 милиона лева беше оскъпена. И други инфраструктурни проекти. Ако говорих както говорят от днешната опозиция, трябваше да кажа, за да се краде. Защото от 98% от обществените поръчки се плечелят от 2% от фирмите. Това не ли е корупция? Когато президента роптае срещу емисията нов дълг, трябва да отговори защо беше за увеличаването на дълга през 2010 година с 800 милиона лева. Когато господин Плевнелиев се грижи за общините и плаче за тях, трябва да отговори защо в онази актуализация, за която той отговаряше и за неговото ведомство, бяха намалени с 15% парите за българските общини. Не е възможно господин Плевнелиев да не помни всичко това, да е изтрил всичко това, всички тези грозни факти. Ако е забравил, би трябвало в президентската институция да има хора, които са знаещи и да му припомнят. Значи причината е друга. Причината е политическа. Господин президента с ветото заявява: забранявам на това правителство да прави бюджетна политика, различна от тази на Дянков. Забранявам на Орешарски да прави промяна. Ще му преча с всички сили, дори за очевидно необходими неща, каквито са социалните разходи в актуализацията на бюджета. С това свое действие, за съжаление, господин Плевнелиев губи полагащата му се роля на обединител на нацията, посяга към конституционното правомощие на правителство и парламент да формират политика, вживява се в ролята на политически инженер и става страна в реално съществуващо разделение в обществото. Показва за кой ли път, че изпълнява волята на партия ГЕРБ, която го назначи за президент. Идентифицира се като президент на статуквото, който вожи ожесточена битка за запазване на статуквото, за оцеляването на тези, които 4 години вършееха из държавата и правиха каквото си поискат. Когато формирахме правителство с 120 депутати подкрепа, знаехме, че ще е трудно. Може би не очаквахме, че противниците на промяната ще са готови да сринат и държавата заради запазване на властта и своите схеми. Сега разбираме и сме много по-наясно колко голям е залогът. Знаем, че много мерзости, схеми, различни сценарии ще се прикриват, както и досега, както винаги, с красиви думи. С думите приемственост, съгласие, прозрачност, гражданско общество. БСП е партия лява, социална партия. Подкрепя правителството на Орешарски с силната воля за реална промяна. Защото ние искаме да защитим тези, които се нуждаят от подкрепа на държавата. И това се случва частично и чрез актуализацията на бюджета. Искаме да подкрепим малките и средни производители и български фирми. И ще подкрепим актуализацията, защото е първа сериозна реална стъпка в същинската промяна в нашата държава. Ние ще настояваме да за социални ангажименти, много ясна социална политика след замразяването на Борисов и Дянков. За разплащане с бизнеса, особено с малки и среден. Ние ще подкрепим и ще настояваме за предвидима държава, която се разплаща с българския бизнес, която може да се знае какво да се очаква, а не всеки ден да хрумва нещо ново. Ние ще подкрепим фискалната политика като инструмент за постигане на заетост и растеж. И ще подкрепим фискален резерв, който да има достатъчно ресурс, за да не бъде поставен под удар и да не пада под законовата граница, както беше неведнъж по време на управлението на Дянков и Борисов. Ние ще подкрепим и антимонополно законодателство и много по-дълбоки промени. И настояваме, очакваме от правителството тази първа стъпка да бъде само начало на още по-дълбоки промени и очакваме много по-решителна и цялостна промяна в бюджета за 2014 година. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, господин Станишев. Има ли заявки за реплики? Заповядайте, господин Борисов. Господин Борисов за реплика.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми министри. Сега разбирам, защо господин Станишев не е премиер. Сложи Орешарски да му бере срама. Защото от това, което казва, се вижда как на времето господин Доган и царя са му давали указания. Иначе не би могло да знае, че и да повтаря една лъжа по 100 пъти, и тук се надявам, че министъра на финансите ще намери начин да му обясни, че заема от 800 милиона на 4 април Брюксел го е възстановил в пълния му размер. Така ли? Да, не, ако може да този спор да го решиме днес като тук.
Господин Борисов, говорете на залата или на господин Станишев, на когото правите реплика.
Значи,
господин
аз твърдя,
Чобанов сам ще реши кога да вземе
думата. Господин
Цонев,
че на 4 април в пълния обем този заем, даден на българските зърнопроизводители по искане, е възстановен в пълния му обем от Брюксел. Какъв е бил парламента 4 години? Не знам какъв е бил, но във всички случаи работеше спокойно. Идвахте на работа спокойно. А сега нямате един ден, за съжаление, ние покрай вас, в който да не преминаваш през полицейски кордони. Господин Станишев, това, което казвам, ако пуснете която и да е телевизия в момента, ще видите как сме обградени от всякъде, като в Египет, с жандармерия, полиция. Ситуацията е същата. И аз ви моля да не правите такива провокации, които правите в момента, защото накрая всички ще съжаляваме за това, което става. Не го правете. Но това си е ваша работа. Що се касае до президента Плевнелиев? Аз не съжалявам, че нашата партия го излъчила. Но ваше излъчен от вас президент на времето, господин Първанов, истински съжалява, че вас ви е посочил за заместник БСП. Истински! Горчиво съжалява!
Времето ви изтече, господин Борисов.
Винаги съм бил добронамерен. Актуализирайте, направете това, което искате. След една година всички ние ще се чудиме какво да правиме с похарчените пари.
Времето ви изтече.
Ние строихме.
Времето ви изтече, ще имате възможност
и магистрала Люлин, и Дунав мост 2 бяха абсолютно провалени.
Изтече ви времето. Може да се изкажете след това. Има ли желаещи за други реплики? Заповядайте. Моля за тишина в залата. Всички, които желаят думата, ще я получат.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър-председател, господа колеги. Всички говорите за икономика. Аз не съм икономист, аз съм инженер. Искам да ви попитам, понеже говорите за разплащане с малки и средния бизнес, господин Станишев, никъде не сте отразили в актуализацията общините, към които те са длъжници, именно към такива предприятия и фирми. Защо не са отразени за разплащане задълженията на общините? И другото, което искам да попитам, господин министър-председателя, в началото вие обещахте, че сте намалите разходите по министерства в размер на 5% на всяко министерство. Защо не го направихте? Благодаря ви.
Вие слушате запис от извънредно заседание на 42-то Народно събрание за повторно обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 година, което се проведе на 16 август.
Радио К2 от мястото на събитието.